sbs.com.au/khmer
រដ្ឋ New South Wales និងរដ្ឋ Victoria ប្រកាសបន្ថយគម្លាតចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញដល់ប្រជាជនមកនៅត្រឹម3ខែអ្នកដំណើរអន្តរជាតិដែលចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញចូលមកក្នុងរដ្ឋ Queensland មិនតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កទៀតទេនៅចុងសប្តាហ៍នេះបរិះម្នាក់ត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មលើក្មេងស្រីអាយុ9ឆ្នាំដែលបាត់ខ្លួននៅ Blue Mountains អាញាធររដ្ឋ New South Wales បានប្រកាសថាប្រជាជនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 លើកទី2របស់ពួកគេកាលពី3ខែមុនឬក៏យូរជាងនេះឥឡូវមានសិទ្ធិទទួលដូសជំរុញរបស់ពួកគេបានហើយចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមករាទៅពួកគេនឹងអាចទៅចាក់បាននៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលវ៉ាក់សាំងរដ្ឋចំនួន40កន្លែងនៅទូទាំងរដ្ឋ New South Wales វាកាលឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋនេះកត់ត្រាចំនួនអ្នកជំងឺ COVID ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំនួន 2,863 អ្នករួមទាំង 217 អ្នកនៅបន្ទប់ ICU និងការស្លាប់32អ្នកដែលថយចុះបន្តិចពីកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុត36អ្នកដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរដ្ឋ New South Wales ក៏បានកត់ត្រាការឆ្លងថ្មីចំនួន 32,297 ករណីផងដែរលោកអភិបាលរដ្ឋ Dominic Perrottet មានប្រសាសន៍ថាគម្លាតពេលវេលាចាក់វ៉ាក់សាំងខ្លីជាងមុននេះគឺដោយសារតែការគម្រាមកំហែងកំពុងតែបន្តនៃ variant Omicron
Today's decision
ការសម្រេចថ្ងៃនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សជាង3,500,000អ្នកទៀតនៅក្នុងរដ្ឋរបស់យើងមានសិទ្ធិចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញដោយដែលយើងកំពុងមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាដូសជំរុញគឺជាគន្លឹះនៅក្នុងការរក្សាខ្លួនអ្នកមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសាររបស់អ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅទូទាំងប្រទេសប្រជាជនមានសិទ្ធិចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី3បន្ទាប់ពីរយៈពេល4ខែក្រោយពីការចាក់លើកទី2រួចប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានប្រកាសថាវានឹងកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹម3ខែចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែមករាខាងមុខនេះទៅនៅឯរដ្ឋ Victoria បានចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋ New South Wales ក្នុងការកាត់បន្ថយចន្លោះពេលវេលាសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញពី4ខែមកនៅត្រឹម3ខែវិញនេះមានន័យថាប្រជាជនរដ្ឋ Victoria ប្រហែលជា1,200,000នាក់ឥឡូវនេះមានសិទ្ធិទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 លើកទី3របស់ពួកគេបានហើយមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ Booster Blitz រយៈពេល4ថ្ងៃដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលមានសិទ្ធិឲ្យទៅទទួលវ៉ាក់សាំងដូសទី3លោកអភិបាលរដ្ឋ Daniel Andrews មានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗ
The dose interval will be reduced to 3.
ចន្លោះពេលសម្រាប់ចាក់ដូសជំរុញនេះនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹម3ខែនៅទូទាំងរដ្ឋរបស់យើង។ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកបានចាក់ថ្នាំលើកទី2របស់អ្នកក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះមានន័យថាឥឡូវអ្នកនឹងមានសិទ្ធិទៅចាក់បាន។វាកាលឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋនេះបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារតែ COVID-19 ចំនួន18អ្នក។អ្នកសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំនួន 1,173 អ្នកដែលក្នុងនោះ 125 អ្នកស្ថិតក្នុងបន្ទប់ ICU និងករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 2,769 ករណីហើយការប្រកាសអាសន្នកូដពណ៌ត្នោតឬក៏ code brown របស់រដ្ឋ Victoria ត្រូវបានប្រកាសសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យនៅតំបន់ទីក្រុងទាំងអស់និងមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់ជនបទចំនួន6បានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃនេះដែលមានន័យថាមន្ទីរពេទ្យអាចពន្យាពេលឬផ្អាកការថែទាំបន្ទាន់ហើយបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលកំពុងតែសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកអាចត្រូវបានគេហៅឲ្យចូលមកធ្វើការវិញមុនពេលកំណត់អ្នកដំណើរអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយដែលធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងរដ្ឋ Queensland និងលែងចាំបាច់ត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កនៅពេលមកដល់ទៀតហើយវិធានការនេះនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីម៉ោង1ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែមករាអភិបាលរដ្ឋលោកស្រីអាណាថាសាផាឡាសៃមានប្រសាសន៍ថានេះគួរតែផ្ដល់ឲ្យអ្នកដំណើរដែលចូលមកនៅភាពប្រកបប្រជាជាងមុន
So if you are if you have family
ដូច្នេះបើអ្នកមានគ្រួសារឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនមានកូនប្រុសស្រីនៅឯបរទេសឬមានឪពុកម្ដាយនៅឯបរទេសឬក៏បងប្អូនប្រុសស្រីនេះផ្ដល់នូវភាពប្រកបប្រជាដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវាផ្ដល់នូវភាពប្រកបប្រជាដល់អ្នកដំណើរដែលចូលមកដែលថាចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង1ព្រឹកអ្នកអាចចូលមកក្នុងរដ្ឋ Queensland ហើយអ្នកនឹងមិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាឡីស័កទៀតទេប្រសិនបើអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការពេញលេញហើយវាកាលឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋនេះបានកត់ត្រានៅចំនួនមនុស្សស្លាប់ជាមួយនឹង COVID-19 ចំនួន11អ្នកនិងករណីឆ្លងថ្មី 19,932 ករណី និងការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន835នាក់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងសងត្រឡប់មកវិញចំពោះថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិនិង backpacker ដើម្បីកាត់បន្ថយការខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ក៏បានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងបែងចែកប្រាក់ចំនួន3លានដុល្លារដល់យុទ្ធនាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេសចរអូស្ត្រាលីដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សានុសិស្សនិង backpacker ធ្វើដំណើរត្រឡប់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញលោកនិយាយថានេះអាចជួយបំពេញការខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសផ្នែកថែទាំសុខភាពនិងការថែទាំមនុស្សចាស់
What we will be doing is we will
អ្វីដែលយើងនឹងធ្វើគឺយើងនឹងសងត្រឡប់ឲ្យវិញនៅថ្លៃដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការពីអ្នកទាំងអស់នោះដែលមកដល់ថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃខាងមុខសម្រាប់និស្សិតក្នុងរយៈពេល8សប្តាហ៍ខាងមុខហើយនោះគឺជាថ្លៃសេវាប្រហែលជា630ដុល្លារហើយមានសិស្សនិស្សិតប្រហែលជា150,000នាក់ដែលមានទិដ្ឋាការដែលយើងកំពុងលើកទឹកចិត្តឲ្យត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមសាកលវិទ្យាល័យឬក៏មហាវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេអ្នកធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញប្រមាណជា 23,500 នាក់មានទិដ្ឋាការរួចហើយដើម្បីចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបរិមម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មលើក្មេងស្រីអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅ Blue Mountains អស់រយៈពេល5ថ្ងៃប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេរកឃើញសាកសពមនុស្សនៅក្នុងធុងមួយនៅ Colo River ដែលស៊ីគ្នាទៅនឹងក្មេងដែលបាត់ខ្លួនមន្ត្រីបានចាប់ខ្លួនបុរសអាយុ31ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះ unit មួយខ្នងនៅ Surrey Hills វេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់ថ្ងៃអង្គារហើយបានចោទប្រកាន់រូបលោកពីបទមនុស្សឃាតបុរសរូបនេះបានបង្ហាញខ្លួននៅឯតុលាការកណ្ដាលក្នុងតំបន់នៅថ្ងៃនេះជាទីដែលលោកត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យធានានៅក្រៅឃុំហើយឥឡូវនេះរូបលោកនឹងបន្តស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរហូតដល់មានសវនាការបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខែមីនាស្នងការរងប៉ូលីស New South Wales Karen Webb មានប្រសាសន៍ថាការស្វែងរកដំរុយនឹងបន្ត
The investigation will be ongoing
ការស៊ើបអង្កេតនឹងបន្តធ្វើឡើងនៅមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវកំណត់ឥឡូវនេះវាស្ថិតនៅក្នុងដៃអ្នកធ្វើកសលវិច័យមូលហេតុនៃការស្លាប់និងការស៊ើបអង្កេតមួយចំនួនទៀតដើមកញ្ឆាដែលមានតម្លៃជិត67លានដុល្លារត្រូវបានរឹបអូសពីអចលនទ្រព្យនៅជនបទមួយកន្លែងនៅភូមិខាងលិចរដ្ឋ New South Wales ក្នុងអ្វីដែលប៉ូលីសជឿថាជាការបង្ក្រាបទីតាំងដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមស៊ើបអង្កេតគ្រឿងញៀននិងអាវុធមន្ត្រីបង្ក្រាបនិងឆ្កែប៉ូលីសសម្រុកចូលទៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិមួយកន្លែងនៅ Newvale Highway ក្នុងទីក្រុង Dandree ជិត Coonabarabran កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោក John Watson មេបញ្ជាការក្រុមបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងអាវុធនិយាយថាពួកគេបានរកឃើញដើមកញ្ឆាចំនួន 19,000 ដើមដែលជាសហគ្រាសអាជីវកម្មដើមកញ្ឆាដ៏ធំបំផុតនិងច្រើនបំផុតដែលបានរកឃើញដោយប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឯក្រៅប្រទេសអាណូវិញអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីដែលបានវាយប្រហារមកលើរដ្ឋធានីសាណាអារបស់យេម៉ែនក្រុមឧទានហ៊ូទីរបស់ប្រទេសយេម៉ែនបាននិយាយថាការវាយប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទ17មករាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់12នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារយេម៉ែនបានរុករកតាមគំនោបាក់បែកដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតដោយសាកសីនិងសាច់ញាតិនិយាយថាជនស៊ីវិលស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ហើយនៅមានមនុស្សបាត់ខ្លួននៅឡើយការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះបានវាយប្រហារចំផ្ទះមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់រួមជាមួយនឹងប្រពន្ធនិងកូនប្រុសរបស់គាត់វាបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារមួយដែលមានមនុស្សស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅលើរោងចក្រប្រេងមួយក្នុងរដ្ឋធានីអាប៊ូដាប៊ីរបស់ប្រទេសអារ៉ាប់រួមដែលអះអាងឡើងដោយក្រុមឧទានហ៊ូទីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់និងរបួស6នាក់លោក Stephen Dujarric អ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres មានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីនេះគឺជារឿងគួរឲ្យអាណិតអាសូរណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសថាអាស៊ានមិនមែនជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានោះឡើយក្នុងពិធីបើកវេទិកាទេសចរអាស៊ានលើកទី40នៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីល្ងាចម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022នេះបានប្រកាសថាឆ្នាំ2022អាស៊ានមិនមែនមានតែបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវដោះស្រាយនោះទេហើយអាស៊ានក៏មិនមែនជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែរ
ហើយអាស៊ានមិនមែនជាចំណាប់ខ្មាំងនៃបញ្ហារបស់មីយ៉ាន់ម៉ានោះទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារបៀបវិរៈនៃកិច្ចការអាស៊ានមិនមែនមានបញ្ហាតែមួយនោះទេគឺមានបញ្ហាច្រើនដែលត្រូវធ្វើ
ចាស់លោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយបន្ថែមទៀតឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់របាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័រ sps.com.au/ ខ្មែរនៅក្នុងនេតិព័ត៌មានកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis កីឡាករណីលំដាប់លេខ1ពិភពលោករបស់អូស្ត្រាលីនាង Ashbati បានយកឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតជុំទី2នៃការប្រកួត Australian Open ដោយ Batti បានយកឈ្នះលើកីឡាករណីអ៊ីតាលី Luciana Bronzetti ក្នុង2សេតជាប់គ្នាក្រោមពិន្ទុ 6-1 និង 6-1កីឡាករណីអ្នកស្រុក Queensland រូបនេះអាចនឹងត្រូវប្រកួតបន្ទាប់ជាមួយនឹងកីឡាករណីដែលត្រូវការពានរង្វាន់ជើងឯកឆ្នាំមុនរបស់នាងគឺកីឡាករណី Naomi Osaka ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃ71សេន8ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2940រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរចាឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតក្តៅខ្លាំងហើយបើកថ្ងៃ39អង្សានៅអាដាលេដបើកថ្ងៃ35អង្សានៅមែលប៊នដូចគ្នាដែរ30អង្សានៅហូបាតភាគច្រើនបើកថ្ងៃដែរ23អង្សានៅខេនបារ៉ាមានពពកដោយពេល21អង្សានៅស៊ីដនីអាចនឹងមានរលឹម25អង្សានៅប្រីស្បែនមានរលឹម27អង្សានៅទីក្រុងខានរលឹមបន្តិចបន្តួច33អង្សានៅដាវិនរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ33អង្សានិងទីក្រុងភ្នំពេញបើកថ្ងៃ32អង្សា